Så er jeg sgu klar til at tage en lille tur ud på et mini-eventyr her på Furesøen. Vævesigten, den kunne godt have været bedre egentlig, så havde jeg håbet på, at det skulle være en stille og rolig tur. Men det bliver op til 28 meter per sekund og vindstød af 14 sekundmeter. Så jeg har kortet turen væsentligt af og planlagt det sådan, at jeg kan sejle på medvinden. Og de to destinationer, jeg gerne vil besøge, det er først og fremmest Vaserne, hvor vi holder det, og se, hvad det er for noget, og så Furesø Park. Det, jeg er lidt interesseret i, jo, det er, hvordan kan man bruge naturoplevelser til at blive nulstillet nervesystemet. Og det bliver sgu nok ikke helt nulstillet i dag. Til gengæld, så får jeg nogle gode oplevelser med mig hjem.
Du kender det godt. Vær fysisk aktiv mindst 30 minutter om dagen. Men i perioder, der kan det være svært med de mange krav, der er i dagligdagen. Resultatet bliver, at vi bliver stillesiddende. På arbejdet, foran skærmen og måske også derhjemme. Meget arbejde på arbejdspladsen og hjemmet, det flytter til skærmen. Der er ikke krav til, at vi bevæger os. Vi kan handle ind for skærmen, ordne banksager, og børnenes skole og institution kan vi også ordne for skærmen. Vi kan faktisk også helt undgå at tage på arbejde og blot blive derhjemme og arbejde foran skærmen. Til gengæld så er der store krav til opmærksomheden. At være kreative, koncentrere os og være analytiske. Og arbejder vi med mennesker, skal vi også finde den rigtige grimasse, der kan passe foran skærmen. Resultatet bliver det, japanerne kalder teknostress. Teknostress er en belastningsreaktion, der kommer af vores brug af maskiner og teknologi. Hjernen kan let blive overbelastet af alle de indtryk, der følger med teknologien. Lyde og støj og krav til hurtigt at reagere og bearbejde information. Når information og beskeder de kan leveres med lysets hastighed, så kan det jo også forføre til, at vi som mennesker skal reagere på beskeder med lysets hastighed. De seneste 10 år har jeg arbejdet rigtig meget foran skærme, og for at være helt ærligt, er jeg blevet godt og grundigt træt af det. Og jeg har sat mig for at undersøge, hvordan jeg som psykolog kan rådgive mennesker om at bruge naturen som stresshåndtering, i stedet for at tale med mig over skærmen eller i et terapilokale. Lyt med her, hvor jeg tager på tur i min ekspeditionsgummibåd Bering V på Furesøen. Her vil jeg sejle en tur op til Vaserne i Holte, et gammelt urskovsområde i Danmark, og Furesøparken ved Lillekalv, hvor der skulle være nogle flotte udsigtspunkter.
Ja, der er jo lidt bølger herude i dag, men det er der, når at vinden den kommer fra øst. Jeg forventer, at jeg har cirka 53 minutter op til Holte derop. Og vi kommer til at holde os tæt på kysten, som jeg er på vej over til her. Fordi lige på det stykke herude, der har vinden frit spil og kan faktisk lave nogle temmelig interessante bølger, selvom det er på Furesøen her. Mit navn er Robert. Jeg har været psykolog i snart 20 år. Jeg har arbejdet med mange forskellige ting. Groft delt op kan man sige, at jeg har arbejdet med organisationspsykologi, jeg har arbejdet klinisk, og så har jeg arbejdet med idrætspsykologi. Men her i år er jeg begyndt at interessere mig rigtig meget for, hvordan man også kan bruge naturen. Tidligere der har det jo sådan været den fysiske aktivitet, jeg har været interesseret i, og hvordan den kan hjælpe vores mentale trivsel. Men tidligere i år der oplevede jeg faktisk selv at få stress, og også så meget stress, at jeg ikke syntes, jeg skulle være særlig fysisk aktiv. Så der satte jeg tempoet ned, og så begyndte jeg at bruge naturen til at vandre rundt, indtil jeg fik sådan nogenlunde styr på både krop og hoved. Og det synes jeg faktisk var rigtig interessant. Og man kan dele det op i to ting. Man kan dele det op i det, man kalder Shinrin-yoku, som er også det, vi bruger i de danske arborater, hvor man har nogle meget stille oplevelser, som der hjælper med at nulstille vores nervesystem. Og så har man jo det, der hedder mini-eventyr, eller deciderede eventyr og ekspeditioner, hvor at der nok er en del mere forberedelser, man må forvente, at man nok også bliver dybere sunket ned i naturen, men at det som sådan ikke er afslapning, men det er mere oplevelsen. Jeg kan se, at nu begynder jeg at gå direkte på bølgerne, og der får jeg altså nogle skumsprøjt, jeg lige skal sikre mit kameraudstyr på.
Men det var også meget teori, så den kan vi godt lige tage igen. Der er altså to naturskoler, så at sige, som begge tog form i 1980'erne, hvor den første bølge af digitalisering havde ramt de industrialiserede lande. I Japan udviklede en læge, som hed Qing Li, begrebet Shinrin-yoku. Det betyder skovbadning. Hans udgangspunkt er, at skoven som fænomen er grundlag for næsten alt liv. I hvert fald den del af dyreriget, som trækker vejret og bruger ilt. Ingen skove, ingen ilt. I 1982 gik Japans styrelse for landbrug, skovbrug og fiskeri forrest og erklærede, at japanerne havde brug for healing igennem naturen. Hensigten var, at hvis mennesker lærte at passe bedre på naturen, så ville de også passe bedre på sig selv. Og det førte til, at der blev kigget mere videnskabeligt på, hvilke kvaliteter en naturoplevelse skulle have, før den kunne siges at være helende som Shinrin-yoku. Og her skulle skovbadningsoplevelsen altså kunne stimulere alle fem sanser. Hørelse, syn, duft, smag og gerne også balance. Når alle sanserne stimuleres på en stille og afslappet facon, helst i et par timer med skovbadning, så viste deres forskning, at skovbaderne de fik boostet deres immunsystem, og de fik mere energi og oplevede mindre angst og stress, og at de blev mere afslappet. Den anden skole er amerikansk og kaldes Attention Restoration Theory, forkortet ART. Det kan på dansk oversættes til teori om genoprettelse af opmærksomheden. Et forskerpar, Kaplan og Kaplan, havde i slutningen af 1980'erne bemærket, at de så flere og flere mennesker med stressreaktioner, hvor det primære symptom var mental udmatning og en følelse af ikke at kunne overskue det, som de plejede. Hvor japanerne de især kiggede på betydningen af at stimulere sanserne, så var Kaplan og Kaplan interesseret i, hvordan opmærksomheden som kognitiv funktion kunne aflastes. De foreslog at bruge naturoplevelser til at genoprette opmærksomheden. Her kunne opmærksomheden få en begrænset opgave om blot at være til stede i naturen, som kontrast til de mange støjende stimuli i byen, fabrikken eller kontoret. De lavede et framework for den gode naturoplevelse. Naturoplevelsen skal give en komme væk fra det hele følelse. Det vil sige, at det ikke nok at gemme sig væk i kælderen derhjemme eller på sofaen. Den skal også være tilstrækkelig, enten i tid eller sted. Det betyder, at opmærksomheden har brug for tid ude i naturen for at kunne blive nulstillet. Og så skal det kunne håndteres af personen. Det betyder, at den gode naturoplevelse hænger meget sammen med de færdigheder, en person har for at kunne være i naturen. For nogen, der vil det være en tur på anlagte stier, mens andre de vil have behov for et hike med telt på ryggen for at finde naturoplevelsen. Og for det fjerde, så skal den være fascinerende eller storslået. Den skal have wow-effekt. Naturoplevelserne skal have mulighed for at minde os om, at vi blot er et lille stykke stjernestøv, som hviler igennem universet. Det kan hjælpe os med til at blive revet løs af vores mindre bekymringer og ængstelser, som i det store billede måske ikke betyder så meget. Spørgsmålet er nu, om turen til vaserne kan leve op til kravene til enten Shinrin-yoku eller Attention Restoration Theory.
Sikkerhedsmæssigt, der har jeg taget tørdragten på i dag. Det har jeg ikke fortrudt. Det er egentlig mest for at tage de skumsprøjt, der kommer op, som er jo blive temmelig, eller vandsprøjt, der kommer op, som man kan blive temmelig våd af og kold. Og det er ikke fordi, at jeg på nogen måde har det for varmt, så jeg tror egentlig, at det har været den helt rigtige beslutning. Mens man sidder herude i en lille gummibåd, der gynger, så lidt synge, men man kan godt fortælle lidt om stress. Og stress er jeg egentlig tilhænger af, at man ikke gør alt for kompliceret, selvom at man selvfølgelig kommer ned på det biologiske og særligt det cellemæssige plan, og så kan det jo blive vældig kompliceret. Men vi ved faktisk også relativt meget om, at stress i sidste ende beskader hjernecellerne, og dermed hele kroppens evne til at fungere, både mentalt såvel som fysisk. Og det at komme sig over stress er jo i lige så høj grad en fysisk proces, hvor kroppen skal have lov til at få styr på hjernen igen, efter den har været overbelastet. Og det tager tid. Og som med alle andre belastninger på kroppen, så gælder det om ikke at provokere de områder, der er blevet skadet for mig. Et benbrud, det er jo relativt enkelt. Det tager 6-8 uger om at gå sammen. Det betyder ikke, at man er klar til at tage ud og spille håndbold eller fodbold igen. Men man er klar til at sådan nogenlunde at belaste almindeligt. Ledskader, de tager omkring 9 måneder. Og de er notorisk svære at komme af med. Neurale skader, det kan være lidt sværere at sige, hvor lang tid det tager. Det kan sgu tage rigtig lang tid. Nogle gange så tager det kort tid. Andre gange længere tid. Det kommer selvfølgelig an på, hvor lang tid belastningen har stået på, og hvor omfattende belastningerne. Og det er altså svært at undersøge i praksis, fordi den eneste måde, man kan undersøge det på, det er ved at tage en biopsi, og det har vi ikke rigtig lyst til at gå ind og gøre i de dybere dele af hjernen, som er beskadiget, særligt inde i hippocampus og amygdala. Men de to steder har to vigtige funktioner for en hjerne. Og hippocampus har styr på at holde styr på vores opmærksomhed, kan man sige. Hippocampus ved, hvor alting er i hjernen. Så når den bliver belastet, så er det lidt ligesom at komme hen til en bibliotekar, der ikke kan huske, hvor bøgerne er. Og så lige pludselig begynder der altså at være rod på bibliotekarens spor. Og så kan hun ikke orientere sig, eller han kan ikke orientere sig. Amygdala virker som bremsen på hjernens som følelsesmæssige reaktioner. Så man kan tænke det sådan, at bremserne de bliver slidte. Så når man først begynder at reagere følelsesmæssigt på noget, jamen, så er det lidt sværere at stoppe igen. Heldigvis, så kommer der nye hjerneceller hele tiden. Og man kan gøre lidt for at sørge for, at hjernen har nemmere ved at restituere, men det er svært at udtale sig sådan virkelig videnskabeligt fuldstændig præcist om. Men noget tyder på, at jo bedre fysisk form man er, jo bedre og jo hurtigere restituerer hjernen også. Og derfor så har jeg altid været fortaler for, at man skal prøve at holde sig i en jævn, god fysisk form, sådan at kroppen den også nemmere kan håndtere belastninger og komme sig over dem. Men som det skete for mig her i starten af året, så kan man jo godt lige pludselig være kommet ud i en situation, hvor at, da man faktisk, selvom man er i relativt god form, at så tager det altså lang tid om at komme sig. Og så gælder det om ikke at belaste hjernen og kroppen yderligere. Og det er særligt kortisol, jeg tænker på her. Kortisol, det er et fantastisk hormon, vi har. Nogle kalder det stresshormonet, men det passer ikke rigtigt. Man skal mere tænke det som et opmærksomhedshormon, som der driver vores krop til opmærksomhed at være på. Så det er stærkest sådan fra de tidlige morgentimer og så hen til aften, hvor det så falder hen over natten, og så for at begynde at blusse op igen næste dag. Om natten, der bliver der så frigivet melatonin, der hjælper os med at holde hjernen i ro blandt andet og i gang sætte søvnprocesser. Så hvis man har fået stress, og den slemme stress, hvor man ikke skal ud og motionere og gøre det værre, så er det godt at tage en tur i naturen. Kig på noget grønt. Bevæg sig stille og roligt. Brug sine sanser på en afslappende måde. Min pointe er, at i naturen, der er der ikke nogen kunstige krav. Så hvis man går sig en tur i naturen for at slappe af, så vil man blive mødt af en masse indtryk, som der sådan set kun har den funktion at fortælle os, hvor er vi henne, og hvad sker der omkring mig. Men man behøver sikkert at reagere på dem. Det kan være fugle eller frøer, der giver lyd fra sig. Det kan være vinden i trætoppen. Eller det kan være nogle flotte solstråler ned gennem træerne, eller ned gennem skyerne, som jeg ser her. Og det kan være dejligt for sanserne bare at blive stimuleret af noget, som der ikke sådan kræver vores opmærksomhed. Vi skal følge med i noget, vi skal ikke forstå en handling. Det kan også være dejligt at ligge hjemme på sofaen og se Netflix eller andre ting. Men der er der også krav til, at vores opmærksomhed skal følge med i en handling. Forstå, analysere og tolke. Skal vi ikke, når vi er ude og kigge på et træ, eller kigge op i skyerne og se en solstråle? Er det kedeligt? Er der nogen, der spørger? Det ved jeg sgu ikke. Jeg synes ikke, det er kedeligt. Jeg synes, det er skønt. Og jeg må sige, de gange, hvor jeg har været ude, der falder kroppen altså til ro på en rigtig, rigtig dejlig måde. Det kan være lidt misforstået med stress, at man bare skal gå hjem og slappe af. Man bliver nødt til at tage hensyn til også, hvad er det for en person? Og hvornår oplever man egentlig, at man har det godt? Der kan vores personlighed spille lidt ind i forhold til, hvorfor nogle præferencer vi har. Og det er klart, at hvis man er meget, meget stresset, så skal man ikke gå ud og stresse kroppen endnu mere. Så det kan være sådan en periode, hvor at man sådan lidt mod sin egen natur skal have skruet ned for aktiviteterne, indtil at ens krop er klar til at få nogle oplevelser igen. Der gælder det så at moderere de oplevelser lidt, sådan at man ikke ender i en situation, hvor man lægger tyngde og belastning på sin krop. Men som sagt, nogle mennesker de er mere spændingssøgende end andre, og nogle har behov for flere aktiviteter end andre, for de ligesom finder sådan den stemning, hvor de slapper af. Der er jeg en af dem, hvor at der skal altså ske lidt, før jeg begynder og sådan at slappe af. Ud og sådan være med nogle oplevelser eller nogle aktiviteter. Det kunne godt være sådan en tur som i dag. Det synes jeg egentlig er relativt afslappende og meningsfuldt at komme ud og opleve noget nyt. Så jeg er også ret åben menneske på den måde. Og der synes jeg, at naturen virkelig kan noget i forhold til at levere på oplevelser. For eksempel, når vi tager turen her mod nord, op ad Furesøen, man kigger over til det område, der ligger derovre, hvor solstrålen skinner ned, så hedder det Lillekalv. Det er anden destination i dag. Derinde bagved, der ligger Furesø Naturpark. Det glæder jeg mig rigtig meget til at se, hvad det er for et område. Og igen, det er sgu lidt sjovere at komme til fra søsiden, eller skal tage bilen hele vejen rundt om Furesøen for at komme derover. Og det er også lidt nemmere med en motor på, end når vi har sejlbåden. Men det er sådan en anden sag. Det er ikke muligt. Hvad findes der så af teorier om at bruge naturen? Jamen, der findes faktisk en del. Faktisk er det en temmelig gammel dansk tradition med arborater, sådan nogle naturhaver, hvor man kan gå ind i, sikkert at finde sjælefred. Og det kommer jeg til at kigge på her lidt senere på året, når jeg skal op og besøge arboretet oppe i Nordsjælland. Men det med at bruge naturen terapeutisk går også tilbage til de gamle munkeklostre, hvor man har indlagt haver, hvor man både har groet urter, men sikkert også, hvor det bare har været rart at gå og slappe af og finde en salig fred. I Japan i 1980, der begyndte de at kigge på, hvordan kunne man bruge den skønne japanske natur til at overkomme den teknostress, som mange japanere var blevet ofre for. Og der gik man sådan nogenlunde videnskabeligt til værks, i hvert fald med videnskabelige redskaber, og begyndte at kigge på, hvordan er det, vi mennesker, vi bruger de fem sanser, når vi er i naturen. Vores syn, vores hørelse, vores lugt, vores sansefornemmelse, men også vores balancefornemmelse. Og japanerne, de kaldte det Shinrin-yoku, skovbadning. Og skovbadning, det er en mere sådan stille form for naturterapi, hvor at, jo længere tid man ligesom kan sænke sig ned i det dejlige skovbad, er jo bedre tid. Og de har anlagt en del områder, som der så lever op til nogle meget specifikke krav på, hvornår kan man sige, at der er en Shinrin-yoku-oplevelse. Og det skal efter sige, det være meget smukt. Det kan umiddelbart være lidt svært at overføre til Danmark, fordi at her på Sjælland, næsten lige meget hvor vi kommer hen, når vi er i skovene, jamen så er der noget trafikkorridor, enten i luften eller omkring naturoplevelsen. Så det bliver aldrig helt Shinrin-yoku, fordi at jeg er afbrudt enten af flystøj eller bilstøj eller togstøj. Jeg tænker særligt på en oplevelse, jeg havde oppe i Gribskov, hvor hver kvarter, der kommer der et tog igennem skoven, der skal dytte af rådyrene, fordi de står hen over sporet. Og hvis man sidder sådan lige og ved at komme ned i det dejlige varme naturbad, jamen så er det så altså som om, at man lige bliver hævet op et øjeblik, og så skal man bruge lidt tid på at komme ned i oplevelsen igen. Det betyder ikke, at det ikke kan være godt, men det er bare ikke den her fuldstændige sansenedsænkning i et skovbad. På den anden side, så er der amerikanske metode, hvor man deler det lidt op og siger, jamen, altså man kan gradbøje det i, hvor meget kan man sænke sig ned i naturoplevelsen, og hvor spændingsfyldt er det. Og det er jo lidt forskelligt i forhold til, hvad type person man er. Hvis målet det er, at man kommer ud og får en god afslappende oplevelse, jamen for nogen, der vil det være en sti, der er anlagt af mennesker, som man kan gå på, og man får nogle gode oplevelser, men det bliver aldrig sådan rigtig utrygt. Og for dem, der er mere spændingssøgende og behov for lidt flere aktiviteter, jamen der er det måske mere sådan en bushtur med overnatning og et hike, hvor man virkelig kommer væk. Og der kan man sige, jo flere aktiviteter, jo mere spændingsfyldt, jo længere man skal væk, mere forberedelse kommer der også. Og det kan nogle gange også få afholdt folk fra at kaste sig ud i det. Fordi at der kan være mange forberedelser, der går forud. Både med udstyr, sikkerhed, man skal planlægge, mad, drikke, hjælp, som man skal kunne tilgælde, hvis der er noget, der går galt. Så jeg tænker, det er to lidt forskellige oplevelser, altså selve eventyret, så er der mini-eventyret, som jeg er lidt ude på i dag. Og så er der Shinrin-yoku-oplevelserne, hvor man mere kommer ud for at være sådan lidt mere i et med en naturoplevelse, men måske lidt kortere tid. Nu kommer der jo en af de dejlige naturoplevelser. Jeg ved ikke, om det er dykænder det her, eller hvad det er. Men det er jo bare en dejlig ting at opleve. Blishøner måske. Med det hvide. På deres sorte krop. Hvid pande med en sort krop. Vindstødene, den kan man se som sådan nogle små kattepoter hen over bølgerne. Og når man sejler for sejl, så er det ret fedt, fordi så er man lige lidt forberedt på, hvad der sker. Og hvis der ikke blæser så meget, så vil man gerne sejle fra katapoter til katapoter, så man har lidt vind. Nu skal vi herover. Jeg har ikke været i den her havn før, men det ser ud til, at jeg kan komme den her vej ind. Så det vil jeg glæde mig til. Jeg er på vej ind mod vaserne her og har fundet en sti, og umiddelbart så er det ikke sådan en helt oldtidsoplevelse her. Det er en belyst sti. Vi prøver at gå turen, så ser vi, hvad der sker. Jeg føler mig ikke så hensat til sjælefred, vil jeg sige. Vi har fart på. Der er lige to fra kommunen. Jeg havde fart på cyklerne. Nu er jeg jo så kommet ind i de her vaserne. Og det jeg ser er jo en belagt sti, som jeg går på, jeg kan følge. På begge sider er der sådan en lille grøft, hvor vandet kan løbe. Og på hver side der er der træer, som der står i sådan en vild beplantning. Og der er forskellige typer træer og grønt, der gror. Der er bregner, der er brændeller. Der er mos, og der er træer, der ligger, der er døde og væltede, og jo ligger og giver liv til insekter. Og så er der en dejlig bænk, ja, også i træ, man kunne sætte sig på. Og for et øjeblik siden, der kom der to fra kommunen, der bruger det her som cykelsti på deres elcykler. De kom jo nok med en 25-30 km i timen. Så hvis man nu er ude for at gå og få en naturoplevelse, så går man jo sådan lidt ind og ud af den her i vaserne. Fordi stien, den er jo ikke særlig naturlig, selvom den er praktisk. Siden er praktisk, hvis man er hundelufter eller motionist. Men den er meget lige. Og den tager en derhen, hvor dem, der har lagt den, synes, at man skal hen. Det kan vi måske have en god grund til. Kommer der 1, 2, 3, kommer der 5 cyklister mere. Goddag, goddag.
Goddag.
Hej. En velbenyttet cykelsti her også. Så som transportvej og for cyklister og hundelufter og motionister, jeg tænker, det er en rigtig skøn rute, det her. Men det gør jo ikke rigtigt, at man ligesom stopper op og kigger på, hvad det her urskovsområde egentlig er. Det gør jeg heller ikke. Fordi stien, den kalder ligesom på, at man bare går igennem den. Der er ikke noget sted, man kan stoppe op og gå ind i urskoven. Gå ligesom igennem her. Her til højre, der kommer jeg til en bro. Den tror jeg, jeg går ind på. Kigger, hvor den fører hen. Og så tror jeg faktisk, jeg går tilbage igen. Jeg tror heller, jeg er over til Lillekald. Jeg vil bruge tiden på at gå og kigge på den her sti. Her kommer jeg over også til et indhegnet område på min venstre side. Med stød i hegnet. Advarslen står der med sort på gul. Det er godt, så man ikke kommer til at pille ved det. Men det hiver også en ud. Jeg kommer til et fugletårn her, kan jeg se. Det vil være flot at gå op og kigge der. Det er dejligt nemt at komme hen til det. Den er bygget stabilt, den her. Kan man se, den kommer til at holde i rigtig mange år. Jeg tror, vi går op og kigger, om vi kan se Bæring V ligge over ved Birkerød Sejlklub. Vi kan finde tilbage dertil. Så nu går jeg tilbage til Bæring V for at kigge på, hvor meget af batteriet bliver ladt op. Så at vi kan have tid til at komme over til Lillekalv og se på, om Furesøparken derovre, den har mere at byde på, end vaserne havde her. En drablige cyklister, som der ringer med deres klokker for at få skræk ind, så man ikke bliver kørt ned. Med både mini-eventyr og ekspeditioner og Shinrin-yoku, der er målet jo at blive så meget revet ud af sin hverdagsoplevelse. Og den måde, man interagerer med samfund og teknologi, at sanserne de falder til ro og alene nøjes med at tage naturen ind. Og det er helt klart en udfordring her på vaserne. Sådan en dag som i dag, som egentlig er en mand, der formiddag selv glade pensionister, der kommer cyklerne, eller seniorerne fra kommunen, at de er travlt, at de skal frem. Det skal de jo have lov til. Så det med at finde naturoplevelsen, det andet, så skal man ud på vandet, hvor at man ikke helt så nemt bliver drønet ned, men der bliver man ikke forstyrret på samme måde i hvert fald. Der har man som oftest også travlt med at holde styr på enten båden eller retningen på vej i, så der bliver man så nemmere, oplever jeg, kaldt ned i naturoplevelsen og glemmer lidt tid og sted. Og det synes jeg er meget afslappende i forhold til mit nervesystem og hvordan det er skruet sammen. Det kan sikkert være anderledes for andre. Så jeg skal beskrive farverne her. Vi er henne i jo den 7. oktober. Først nu er bladene begyndt at falde af. Overvejende er der stadig grønt. De gule farver de er begyndt at komme frem. De træer, der står her. Men altså, der er alt faktisk stadig grønt, eller på vej til, så det bliver lysebrunt. Og der er ikke så meget, der falder ned. Det kan jo godt fortælle lidt om, at efterårssæsonen, den måske rykker længere og længere hen på året. Selvom der er blad ned, og der daler lige så stille ned. Det er dejligt at kigge på. Her et mere. Det falder jo ned med den hastighed, som det nu gør. Det behøves man jo ikke at forholde sig til, enten bare observere det. Nu satte sig her og kiggede på blade, der faldt ned. Og svæver lidt rundt og laver piruetter. Jeg tror egentlig godt, man kunne sidde og slappe lidt af. Og give sig selv en opgave med bare at sidde og kigge på, hvordan ser blade egentlig ud, når de falder ned. Det er sådan med opmærksomheden, at den skal have noget tid, inden at den indstiller sig. Jeg tænker på det sådan, at opmærksomheden den starter bredt, og man ligesom får et helhedsbillede af, hvad man sanser og oplever. Og så kan man sådan zoome mere ind og få flere detaljer med fra alle ens sanser. Typisk så kommer der noget mere tekstur på, så man begynder at høre, hvordan vinden lyder op i bladene i trækronerne, og hvad der egentlig er af fugleliv, som der synger i det fjerne. Og man begynder at se de forskellige typer blade, der falder ned. Ser deres forskellige former og hvordan de er bygget. Og det er pointen med de her naturoplevelser, det er, at det tager noget tid for opmærksomheden at gå fra de sådan overordnede billeder, og så komme ned i nogle af detaljerne. Samtidig med, at der er tekstur omkring det. Men sådan er ved at være der, så er opmærksomheden jo begyndt at slappe af, fordi så er den ikke i tunnelsyn som sådan, men som mere et holistisk syn, hvis jeg tør bruge sådan et begreb. Så nu er jeg på vej ned mod båden igen. Så skal vi krydse over på den anden side.
Tak for at lytte med på denne episode. Vi har talt om, hvordan naturoplevelser kan bruges som stresshåndtering, med inspiration fra japanske Shinrin-yoku og amerikanske Attention Restoration Theory. Turen til Danmarks urskovsområde ved Vaserne levede ikke helt op til Shinrin-yoku eller Attention Restoration Theory. Den velbelagte sti har lavet området om til en trafikkorridor for elcykler i høj fart. Selve urskovsområdet kan man ikke komme ind til fra stierne, og det koster på komme væk fra det hele følelsen og fascinationen. Lyt med i næste episode, hvor jeg sejler videre til Farum Naturpark og ser, om jeg kan finde Shinrin-yoku eller Attention Theory derovre. Vi lyttes ved.